De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí andamos de volta na segunda parte de Outra Mirada e como sempre, como cada mércores, pois falando de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Ben, bo día, bo día.
Bo día. Imos...
Para boas.
Sí, sin duda. Para leitugas moi ben esta auguinha que está caendo. Bueno, parece que empezou o verán, remata o mes de xuño e empeza en xullo e agosto, que son os, digamos, meses tradicionais de vacacións e, por tanto, tempo de vacacións. E, bueno, este é un momento que é especialmente importante tamén para descansar, non? As vacacións deberíamos aproveitarlas para recuperar forzas, non?
Ríome porque sí. Igual é o que produce máis estrés.
Claro. Sí, moitas veces sí, ocurre, sí.
Sí, claro. A ver, hai persoas que un par de días pasman, que non saben que facer, pero moitas veces o que produce moitísimo máis agobios, non? Os nenos están na casa, non sei que facer con eles, hai que axustar moitísimas cousas para disfrutar, non? Porque é certo que é época de lecer, época de facer aquelas cousas que habitualmente non podemos facer, por lo tanto, aproveitar. E hai persoas que intentan aproveitar tanto que estresanse, non?
Que al final acaban estresándose,
estresanse,
claro.
Non saben que facelo, non saben como aproveitar o tempo. Pois o consello é eso, que disfruten do tempo mentras existan vacacións. E xa algún día xa nin as temos, pero bueno, aproveitar esa situación para facer cousas que habitualmente non se poden facer.
Non podemos facer,
claro. A época, pois, no inverno ou porque polo tempo.
Sí, polo tempo, polo traballo, etcétera, claro. Ao mellor habría que facer como eso que se fai casi sempre a final de ano, non? Facer uns propósitos. Bueno, pois agora, dice, a medida que se vai achegando o tempo de vacacións, empezar a facer tamén propósitos. Bueno, pois nas vacacións vou facer isto ou aquilo, non?
Certo, igual o mellor que retocar esos propósitos de primeiro de ano. Alguns estaban feitos para as vacacións, para o tempo. O que pasa é que vai ser que vai ser pouco tempo. Porque ao principio parece que é moito un mes, pero ou 15 días, ou dunha semana. Eu penso que o que hai que facer é, se acaso, ter a mellor pouco e aproveitalo, ¿no?
Aproveitar
ese tempo para facer aquelas cousas que non estamos habituados.
Doutora, perdón. No, decía, iba a dicir que hai quen di incluso que durante o tempo de vacacións ou que se producen máis separacións entre os matrimonios, porque están obligados a convivir prácticamente as 24 horas do día.
Sin dúbida. Que produce o estrés que produce, pues, todo é debido á relación humana, ¿no? Entón estamos máis tempo xuntos, pues realmente rompe un pouco o ritmo que temos de inverno e o ritmo que temos habitual, non lo rompe porque, bueno, pues erguemos, non temos unha hora para erguerse, unha hora para acostarse, os días son máis longos, os nenos están aí e bueno, pues relacionado ca saúde, pois a lo mellor o que hai que plantexar é facer un esquema de como van a ser as nosas épocas de lecer e organizarse, non? O falamos sempre.
Xa.
Entón, aproveitar este tempo, pois, para sair moito, entón, eso se axuda moito se vas gastando o corpo por fora, pois, a lo mellor xa non estás tan atosigado na casa, non? E despois, bueno, pues están os cativos que están líberes, pues bueno, hai que ter moitísimo cuidado na carreteira, hai moita bicicleta, moito patín, moito neno xogando, bueno, cada vez menos, pero xogando na rúa, un pouco eso, os accidentes domésticos existen un poquinho máis, quemaduras, etcétera, ¿no?
Durante...
Bueno, parece que estou fastidiando, ¿no? Pero hai que acordarse das picaduras dos insectos e todo.
Xa. Sí, ademais, durante o verán é certo que pues, se produce un incremento do número de accidentes deste tipo, bueno, pues esos relacionados con estar con andar en bicicleta, etcétera, pues bueno, ás veces pois, claro, si mentras non se anda, decir, mentras un vai á escola, mentras os nenos van á escola e veñen autobuses, se meten a casa, pois hai, digamos, que menos risco tamén de que se produzan accidentes. É certo que hai ou que pode haber un incremento do risco de accidentes, pero tamén é certo que a vida está chea de accidentes, o sea, que hai que andar, non? Hai que sair, hai que disfrutar igual, ¿no?
Efectivamente, hai que
tomar precaucións, pero hai que disfrutar, claro.
Eso é. O que si sí, é interesante non dixer eso. Entón pois previr igual que como se dice antes, volver.
Xa.
Muchas veces é ir, pero o importante é volver, ¿no? Voltar para... Entón, pois, aproveitar as vacacións, aproveitar o tempo, a xente viaxa moito, e ora esa costume de que se poida, pois o importante é volver. Hai moita xente na carreteira, móvese moitísima xente,
claro.
E xa nas aldeas, e hai moita festa, o sea que sí que é certo que é unha época propicia para disfrutar, pero ao mesmo tempo hai que sempre programar para non producir estrés. Cando volvamos, o primer programa seguramente é o estrés post-vacacional, non?
Xa, claro.
Sí, porque a xente, os turistas sei sí que son persoas moi estresadas, non?
Xa.
Queren ser rápido, queren facer moitísimas cousas en pouco tempo. Eso é unha parte máis das vacacións, claro, que hai que ter en conta, ¿no?
Claro, por exemplo, con respecto a eso, a posibilidades de accidentes, se os nenos andan en bicicleta tal, por non está de máis, por exemplo, que utilicen casco, non, para prevenir en caso de caídas e demais.
Ao contrario, que teñen que andar en bicicleta, teñen que disfrutar tamén da súa época de que non teñen que desfallar.
Claro, claro. Outra das digamos típicas, das cousas típicas do verán son as intoxicacións alimentarias, máis ou menos, non? Intoxicacións dentro de en fin, de distintos grados, pero que sí que son tamén máis frecuentes tamén polo tipo de vida que se fai, e moitas veces polas condicións nas que, en fin, nas que se conservan as comidas e demais.
Esta época pasada de esta época de calor, así de repente, hubo moitas, non? Porque non estamos acostumbrados a esa cadea de que teñen que ter os alimentos. Tuve varias persoas así con bastante intoxicacións por culpa de os alimentos que non se contaminan tanto, pero chegar o calor, a playa, comida que se leva pues, no coche dun lado para outro, pues, bueno, hai que ter en conta que ten que ter esa cadea de frío para que non proliferen as bacterias nos alimentos, ¿no?
Claro.
Entonces, é moi típico as empanadas ou as comidas de festas que se van facendo en etapas, porque son moita cantidad de comida moitas veces, as mayonesas feitas na casa, pues bueno, todo eso hai que telo moi en conta. Sí que é certo que as gastroenteritis, as intoxicacións alimenticias son frecuentes polo calor, ¿no?
Claro.
Por tanto, simplemente con ter control de onde está ese alimento, onde, como se confecciona,
claro,
non mezclar alimentos cocinados con alimentos crudos, etcétera, pois a lo mellor evitamos pois un malestar. O sea, a xente cando viaxa, pois é o que
claro,
sempre leva algo para as diarreas.
Xa, porque ademais isto pode, digamos, que botar ao traste, en fin, unhos días de vacacións, non?
Claro,
sobre todo, pues porque
tocar alguén, entonces,
claro, e si vas en fin, uns poucos días de viaxe e de repente, pues bueno, te atopas cun episodio destos, pois bueno, a verdade é que é bastante...
O que o ten é máis o que o cuida. Claro.
Exacto. Sí, afecta a todos, non?
Sí, pois pues, hai que evitar, pois pues, eso, en zonas onde pode existir patoloxía desa, que as augas que poden estar contaminadas, non utilizarlas, bebidas envasadas, agua envasada. E sobre todo si se desplazan a sitios dentro da casa, pues evitar pues os alimentos que estén fora do frigorífico,
claro,
ou sobre todo aquelas comidas ou aquelas que estén, aquela comida que esté feita, pues non repetir, ou procurar que esté na cadea de frío,
claro,
por menos
claro,
un tempo, ¿no?
E doutora, ainda que parezca mentira, creo que lle escoitei a usted en máis de unha ocasión decir que as contracturas musculares é algo tamén casi típico do verán, que eu sempre pensaba que iso era cousa do inverno, pero parece que non.
Efectivamente, estes días hai moitísima xente con patoloxía, entre outras cousas porque están facendo cousas que igual non se facían, ¿no? É moi típico deste país facer obras agora, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Como chove no inverno, pois pues, as obras, entón, eso é sobrecarga. Pero é certo que O problema muscular é por o cambio brusco de temperaturas. Parece que non, pero estando o sol e pasar a sombra, igual che baixan 8 ou 9 grados de temperatura. O inverno é máis estable porque estamos máis abrigados. Entón, esa espalda, sobre todo esas lumbares que son máis frecuentes, contracturas por sobrecarga, normalmente porque estamos sudando, estamos en épocas de calor, estamos facendo, e despois tomamos algo frío, ou tomamos, nos vamos a
unha zona de sombra, a zona máis fresca, claro.
Efectivamente, estamos con menos roupa, e esa contractura se produce cando baixa esa temperatura, non? Cando vamos á sombra, igual é na mesma playa.
Claro,
estamos ao sol, pasamos á sombra, e cando queremos levantarnos non podemos. Bueno, hai que ter cuidado. Sobre todo porque se van estropeando os músculos durante todo o ano, pero xusto é cando faz un movimento brusco en épocas de calor. Parece mentira que é así.
Xa. Bueno, e xa tamén un pouco por acordarnos de aqueles dos que vostede sempre se acorda, dos, en fin, dos débiles, das personas que, en fin, que están máis delicadas de saúde, dos enfermos crónicos e demais, tamén moitas veces durante esta etapa do verán, ou sobre todo se vai de vacacións ou se cambia, bueno, de lugares onde hai menos calor a outros que hai máis calor, tamén ás veces é importante pois facer unha consulta ao médico regular por si hai que regular a medicación, non?
Sí, outro día estaba escuitando que había un día do maltrato o maior, ¿no? Sí. Había un día o ano dos maltratos o maiores, é certo. Se, sobre todo nas grandes ciudades, ou, bueno, aquí creo que non, porque ainda estamos en provincias.
Sí, ainda temos.
Temos un arraigo familiar un poquinho mellor, ¿no? Pero, bueno, nas grandes ciudades, os abandonos da xente maior, sí que hai que axustar a medicación no verán, xa o comentamos sempre. Para eso está o médico, ¿no? O médico enfermeira, que lle axuste esa medicación porque os golpes de calor modifican a tensión arterial, o cambio de hábito, pues comer fora, hoxe festa, pues total, hoxe por se toma un poquinho máis de saldo normal. Entonces, eu penso que xusto verán estamos un poquinho máis descontrolados, hai persoas, por desgracia, ou enfermos, que teñen que estar moi, moi regulados. É moi típico, pois, no verán ou na festa, pois a boliña que entra en coma porque é diabética, puso a insulina e non comimos hasta as tres, cando ela está acostumbrada a comer a unha.
Claro,
¿no?
Claro.
Pois é moi típico que sea unha urxencia porque desaxustamos un pouco os horarios das persoas que están acostumadas a unha determinada. ¿No? Se nos quedou dormida a abuela porque, bueno, pois está acostumada a unha hora determinada, e hoxe é festa e estamos comendo máis tarde, ¿no?
O sea,
bueno,
que,
pues igual hai que prever esas cousas, hai que axustalas para que non teñamos, pues eso, un fastidio de ese día.
Claro.
Si ten que ir ao 061, pois pues xa, adiós festa.
Sí, xa a festa. Sí, se pon.
E ademais, ora controlando isto, que recordo unha vez que cando unhas estas barbacoas, estas cousas que se fan na pues, sí, nos amigos, as reunións, ter en conta que os que van, os invitados, si lle pasa algo moitas veces o anfitrión, pues non sabe onde están, ¿no? Eso me pasou unha vez en Oleiros, en unha urxencia, que non sabían onde estaban porque entre a cerveza lle deu un mareo o anfitrión e realmente non podían, non sabían exactamente
claro, dónde está,
levar,
exacto, ¿no? Xa.
Bueno,
é importante, detalle, en todo caso, preguntar, oye,
sí, no, pues no vaya a ser que pase algo, ¿no?
Claro.
Porque o que sabe dónde estamos, resulta que o que está en mal estado, ¿no? Bueno, refiérome que, bueno, que hay que controlar las cosas a pesar de que...
Sí, a pesar de que estamos en vacaciones hay que tener...
Verano, ¿no?
Claro.
Que bueno, disfrute, pero que disfrute...
Por rematar un pouco tamén, aí sí, como dicíamos antes, que as persoas así máis fráxiles, ter en conta tamén eso, que ahora que veñen días de calor ou que se esperan días de moito calor, os nenos e os ancianos, vostedes sempre o di, teñen menos sensación de sede, moitas veces son ou é máis fácil que se deshidraten, non? Porque precisamente por esa razón, non?
Son os máis vulnerables, claro. Por lo tanto, hai que axustar moi ben, hidratarlos ben e cuidado cos chuches, moitas veces, e cos alimentos en malas condicións. En xeral, eso verán, e despois pues, disfrutar moito.
E despois disfrutar, que é moi importante e é moi saudable, non? Disfrutar, é moi bom para a saúde.
É unha época saudable para todo, non? Aproveitarlo.
Pois aproveítalo o verán, eu desexo para todo mundo, e tamén a recomendación en este caso do médico tamén, non? O sea, disfrutar das vacacións.
Eso é.
Doutor, pois nada, tamén para vostede que disfrute do verán e das vacacións. Moitísimas gracias, como sempre, por, en fin, por esta colaboración semanal que mantemos aquí en Radio Leiros. Sin a colaboración do doutor Carapazana, pois nada, estaríamos así un pouco orfos en este campo.
Bueno, por lo menos son programas igual a mellor un poquinho coñazo, porque sempre estamos riñindo do que teñen que facer, pero bueno, algo podremos facer, sí. Alguna información vamos dando ás persoas para que se cuiden ese corpiño que ten que durar moitos anos.
Que ten que durar toda a vida, sin duda.
Eso é, toda
Doutor, vida. Moitísimas gracias. Feliz verán.
Feliz verán.
Hasta luego.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois despois das recomendacións do doutor para as vacacións do verán, imos xa co último tramo de outra mirada. Como sempre facemos, repasamos as portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público, destaca que medio congreso non se conforma co acto co rei e homenaxea os heróis antifranquistas. Hoxe a Cámara conmemora o 40 aniversario das eleccións do 15J de 1977 e unha parte do congreso pois homenaxea tamén os heróis antifranquistas. Iglesias pide limpar as institucións de tipos escuros, titula tamén, e Unidos Podemos pide que Martín Villa seña excluído destes actos. Tamén sinala Público que unha rede de nazis oculta hai unha rede de nazis oculta no exército de Alemania. Estas son algunhas das liberdades que che arrebataron a golpe do Código Penal, escribe Alejandro Torrús hoxe en Público. As multas por faltas de respeto á policía multiplícanse e a lei Mordaza deixa 131.470.206 € nas arcas do Estado. Tamén en Público lemos que Martín Plastic e o caso Nicolás é a clave que desvela as maniobras de Pino e Villarejo. O documental sobre as cloacas que non queren que vexas, titula este diario. O paro dispararía seta casi o 30% se se conta os subempregados que queren traballar máis horas. A metade dos traballadores españoles gana menos de 19.466 € o ano. Bueno, ilustra esta noticia con unha pancarta, unha especie de pequena pancarta que sostén alguén nunha man, que di así: sóbrame mes ao final do sueldo. Tamén lemos en este diario que a Garda Civil interroga a funcionarios da Generalitat de Cataluña polo referéndum, que un helicóptero policial roubado dispara sobre as sedes do Tribunal Supremo do Ministerio do Interior en Caracas e que Montoro puxo en contacto a empresarios con membros do despacho que el mesmo fundou. Albert Rivera dará o sí a Pedro Sánchez só para as medidas de rexeneración democrática e 6 detidos en España, Alemania e Reino Unido nunha operación contra do yihadismo. Destaca tamén en Público que un novo ciberataque masivo afecta a empresas e a institucións en todo o mundo. Imonos agora ao diario. El diario.es sinala que o comisario Pino declara diante da xuiza que non sabe moi ben como se obtivo a conta falsa de Trías, esa conta que nunca existiu. Pedro Sánchez decidiu opoñerse co seu voto á proposta de teito do gasto do goberno, sinala tamén el diario. Albert Rivera defende que hai que deixar gobernar ao PP porque gañou dúas eleccións. Sánchez e Iglesias acordan impulsar unha axenda paralela para desmantelar as políticas do Partido Popular. Tan só dúas comunidades autónomas barallan o prezo das taxas universitarias para o vindeiro curso. El pulso.es desapareceu o día que se publicaron as axudas dos gobernos de Aguirre e González, titula tamén. E o pequeno comercio arremete contra el Corte Inglés e Inditex por adiantar as rebaixas, isto é, a selva. Sinala tamén el diario.es que sobre o Día do Orgullo, que o reto de constituir o reto de constituir un movimento LGTBI que non seña só gay, destaca. O orgullo feminista crítico e contra da mercantilización do World Pride, todo sobre o que precisa saber sobre o orgullo LGTBI 2017. E tamén, en clave internacional, sinala que un grupo de policía roubou un helicóptero e disparou contra o Tribunal Supremo venezolano. Esta é a nova Bankia que terá que devolver as axudas estatales, e a sentencia europea sobre as axudas de Estado á Iglesia apenas araña a blindaxe dos privilexios católicos. Por último, en Infolibre, que o Tribunal da Unión Europea abre unha vía para que a Iglesia pague impostos cando actúa como empresa, que o PSOE anuncia que proporá denunciar os acordos coa Santa Sede por obsoletos, a relación de Sánchez Iglesias, un achegamento estratégico coas urnas de fondo, e anticorrupción pon no punto de mira a altos cargos de economía coa querella contra o despacho que fundou Montoro. E agora é para Isares que nos achega algún dos titulares de portada da edición digital do Diario El Mundo.
Poucos, porque xa son a unha da tarde. Pois, de entrada, que a Garda Civil interroga a funcionarios polo censo de cataláns no estranxeiro, que inculpan a 6 persoas polo drama do estadio de Hillsborough 28 anos despois da traxedia. De Churrego a Charnego, indignación no pobo do alcalde de Blanes. Estrasburgo forza a morte digna dun bebé en contra do criterio dos seus pais. O PSOE plantexa denunciar o concordato coa Santa Sede. Españois ante o DNI do Brexit, enganoso e insuficiente. Por último, Microsoft, o virus do ciberataque, aproveitou un erro de Windows. Estes son os titulares.
Pois miramos en El País que a Garda Civil interroga a funcionarios sobre a consulta catalana e que o Congreso celebra o 40 aniversario das eleccións de 1977. Tamén destaca que hai 6 detidos nunha operación en España, Reino Unido e Alemania contra o yihadismo, que un helicóptero da policía atacou a balazos o supremo venezolano e que morre aos 56 anos o actor Michael Nipske. Por último, que os mares españoles resistan temperaturas anómalas este verán. Con esto rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, como sempre, volvemos a botar de outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.